ziņas vieglajā valodā. Ministrijām nedēļas laikā būs jāpārskata savi iekšējie resursi. Tā šodien paveistīja ministru prezidents Māris Kučinskis. Premjers norādīja, ka nākamgada valsts budžeta rocība nebūs tik liela kā citus gadus, tādēļ visiem ministriju pieprasījumiem naudas nebūs. Ministrijas aicina iesniegt pieprasījumus finansējumam tikai trim svarīgākajiem pasākumiem. Veselības ministrija lūks valdībai papildu 2,9 miljonus eiro, lai par aptuveni trešdaļu palielinātu kapitācijas naudu ģimenes ārstiem. Tā šodien sacīja veselības ministre Anda Čakša. Kapitācijas nauda ir maksājums, ko ik mēnesi valsts ārstiem piešķir par katru cilvēku. Ar šīs naudas palielināšanu Čakša cer panākt, ka ģimenes ārsti pārtrauc streiku. Partijas vienotība vadītāja vietinieki būs iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Saeimas deputāts Ainars Latkovskis un Rīgas domes deputāts Vilnis Ķirsis. Viņus amatos apstiprināja vienotības valde. Kurš turpmāk būs partijas ģenerālsekretārs, vēl nav izlemts. Pašlaik vienotības ģenerālsekretārs ir Artis Kampars. Gandrīz trešdaļai no 17 tūkstošiem cilvēku, kurus Francijā novēro kā iespējamus teroristus, ir garīgās veselības traucējumi. Tā šodien paziņoja Francijas iekšlietu ministrs Gérard Collomb. Pēdējā mēneša laikā Francijā vairāki cilvēki, kas cieš no garīgām slimībām, centušies atdarināt islāma ekstrēmistus. Iekšlietu ministrs paziņoja, ka lūks psihiatriskās slimnīcas palīdzēt noskaidrot tos cilvēkus, kuri rada iespējamus draudus sabiedrībai. Šodien Vecrīgā Latvijas sporta muzejā atklāja leģendārajai Latvijas basketbolistei Uļjanai Semjonovai veltītu izstādi Es mīlu šo spēli. Izstāde tapusi par godu Semjonovas 65 gadu jubilejai. Izstādē pirmo reizi varēs redzēt tik vērienīgu ekspozīciju ar atskatu slavenās basketbolistas paveiktajā. Un vēl sērvēsts 67 gadu vecumā mūžībā aizgājis kādreizējais Dailes teātra aktieris Pēteris Šiliņš. Atvadīšanās no aktiera notiks 24. augustā 2014. Rīgas krematorijas lielajā zālē. Vēl par laikapstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, šobrīd Rīgā plus 15 grādu silts, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa mitrums 83%. Naktī Latvijā mākoņēns, rietumu un centrālajā daļā līs iespējams negaiss. Vietām gaisa temperatūra noslīdēs tikai līdz plus 7 grādiem.